Բարևոր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամառոտ։ Առողջապահության նախարարությունը հաստատեց գրիպից մահվան 11-րդ դեպքը, միևնույն ժամանակ շարունակելով պնդել, որ համաճարակ չկա։ Նոր ձերբակալություններ Նորք Մարաշումբաց հայտված խմբավորման գործով։ Ադրբեջանում բողոքի տարերային գործողությունները չեն դադարում, սոցիալական պայմանների դեմ բողոքի ցույցերն ընթանում են ոստիկանների հետ բախումներով։ Պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարում է, որ գազի պակասորդը պատրաստվում է լրացնել ռուսական Գազպրոմի մատակարարումների միջոցով, պնդելով, որ Ադրբեջանը չի կարող բավարարել Վրաստանի պահանջարկը։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հանրապետությունում H1N1 վարակից արձանագրվել է մահվան 11 դեպք, որից 3-ը 2015 թվականին։ Հանրակրթական, նախնական և միջին մասնագիտական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում արձակուրդները կերկարացվեն, այդ մասին իր Facebook-յան էջում գրել է կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունել է ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության խորհրդի եվրոպական հարցերով ավագ տնօրեն և ԱՄՆ-ի նախագահի գլխավոր օգնական Չարլզ Կապչանին։ Զրուցակիցները անդրադարձել են հայ-ամերիկյան օրակարգի բազմաթիվ հարցերին, մտքեր են փոխանակել հրատապ միջազգային խնդիրների շուրջ։ ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Տալիշ գյուղի արևելյան ուղությամբ։ Դիտարկումը անցել է ըստ ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ինդոնեզիայի մայրաքաղաք Ջակարտայում այսօր ռումբեր են պայթեցվել և տեղի ունեցել փոխհրաձգություն։ Սպանվել է 7 մարդ, այդ թվում 4 ենթադրյալ գրոհային։ Նախագահ Ջոկո Վիդոդոն հորդորել է չմատնվել խուճապի և ասել է, որ իրավիճակը վերահսկվում է։ Առայժմ ոչ ոք պատասխանատվություն չի ստանձնել ահաբեկչության համար, սակայն ենթադրվում է, որ այն կազմակերպել են իսլամիստ ծայրահեղականները։ Թուրքիայի Դիարբեքիր քաղաքում ոստիկանական բաժանմունքի մոտ 3 երեկոյան ականված մեքենա է պայթեցվել, դրան հետևել են կրակոցներ հրազենից և հրթիռանետից։ Հարձակման հետևանքով զոհվել է 6 և վիրավորվել է 39 մարդ։ Ըստ թուրքական աղբյուրների, գրոհը ձեռնարկել են քրդական բանվորական կուսակցության զինյալները։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները 3 հեռախոսով քննարկել են Ուկրաինայի և Սիրիայի հարցերը։ H1N1 վիրուսի ավելի քան 50 մարդ է մահացել Ուկրաինայում, 3 Զապորոժիում, 77 տարեկան հասակում մահացել է խորհրդային դարաշրջանի լեգենդար ծանրամարտիկ Լեոնիդ Ժաբոտինսկին։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին օրերի թերևս ամենակրնարկվող թեմայի խոզի գրիպի մասին, չնայած արդեն 11-ի հասած մահվան դեպքերին, վերակենդանացման բաժամունք տեղափոխվող հիվանների թվի աճին և բուժիմնարկների գերծանրաբեռնվածությանը, առողջապահության նախարարությունը շարունակում է պնդել, համաճարակ չկա և հիվանդությունն էլ նահանջում է։ Միևնույն ժամանակ ևս մեկ շաբաթով հետաձգվեց ձմեռային արձակուրդը։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները։
Առավոտվա դրությամբ Հայաստանի բժշկական կենտրոններում 945 հիվանդ է բուժվում, որոնց մոտ ախտորոշվել են սուր շնչառական հիվանդություններ, այդ թվում խոզի գրիպ։ Հիվանդների մեծ մասը, ավելի քան 80%-ը երեխաներ են, ինչի պատճառով այսօր առողջապահության նախարարը նորից միջնորդեց ևս մեկ շաբաթով հետաձգել դասերը։
Բայց հաշվի առնելով երեխաների 80% ընդհանուր հիվանդացությունը և հոսպիտալացված դեպքերից և կանխարգելիչ մեր միջոցառումների ցանկում ընդգրկելով հետաձգումը մեկ շաբաթով տված իր արդյունավետությունը, առաջարկում ենք ևս մեկ շաբաթով շարունակել ձմեռային արձակուրդները և դպրոցների նախադպրոցական հաստատությունների աշխատանքները սկսել մեկ շաբաթ ուշացումով։
Երեկ Երևանում գրանցվել է խոզի գրիպից արդեն 11-րդ մահացության դեպքը։ Ըստ նախարարության 61-ամյա կինը տառապում էր սրտի հիվանդությամբ, ուներ շաքարային դիաբետ։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը բացառում է, որ մահվան դեպքերը պայմանավորված լինեն բժիշկների անուշադրությամբ կամ սխալ բուժմամբ։
Առհասարակ կարծում եմ, որ առողջապահական համակարգը համընդհանուր աշխատել է մեծ ծանրաբեռնվածությամբ, նվիրվածությամբ եւ խիստ արեստավարժությամբ։ Իսկ այն 92 հիվանդները, որոնք այսօր շարունակում են վերակենդանացման բաժիններում ստանալ իրենց բուժօգնությունը, գտնվում են խիստ հսկողության ներքո։
Վերակենդանացման բաժիններում գտնվող ավելի քան 90 հիվանդներից 11-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Բոլոր հիվանդանոցներն ապահովված են անհրաժեշտ դեղամիջոցներով, վստահեցնում է նախարարը։ Թեև խոզի գրիպի դեմ պայքարում արդյունավետ համարվող Tamiflu դեղամիջոցը հասանելի է ոչ բոլոր դեղատներում, նախարարությունը միայն հիվանդության բռնկումից շաբաթներ անց է որոշում կայացրել հակավիրուսային դեղեր, այդ թվում Tamiflu, անվճար տրամադրել նաև պոլիկլինիկաներին։
Հաշվի առնելով, որ մենք ցանկություն ենք ունեցել և մշտադիտարկելով հիվանդանոցային ծանրաբեռնվածությունը և դիտարկելով դա որպես հնարավոր վտանգներ հիվանդանոցային վարակների տարածման, տեղափոխելու դեպի պոլիկլինիկական ծանրաբեռնվածությունը, դեղը նաև տրամադրվել է անվճար սկզբունքներով պոլիկլինիկական ցանցին։
Ակալություններ անցած նոյեմբերին վնասազերծված զինված խմբի գործի շրջանակներում ազգային անվտանգության ծառայության փոխանցմամբ ձերբակալվել են հայրենիք և պատիվ կուսակցության նախագահ Գառնիկ Մարգարյանն ու վիդեպ ազգային անվտանգության ծառայության և ներքին գործերի նախարարության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայը և Եղվարդի մարզակոշիկների ֆաբրիկա ընկերության հիմնական բաժնետեր Վլադիմիր Արաքելյանը վերջիններս ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կասկածվում են հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու կազմակերպած խմբի կազմում ռազմամթերք իրացնելու պահելու մեջ։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն այցելել է ձերբակալվածների բնակարաններ, որտեղ իրավապահների կողմից արդեն խուզարկություններ են իրականացվել։
Ձեր լույսը չէր բացվել։
Նորարած քանիսը կլիներ։
Երևի 7-ը։ Հարավից։ 7-ը չկար, երևի, հա, դուրը թակեցին, լույսերը ասում եմ գցում էինք, չեք տեսնում, ասում եմ չէ, քնած էինք։ Բազանգը տալիս ենք, չեք բացում, ասում եմ քնած ենք, դե լսեցինք, բացեցինք, մի 15-20 հոգի, ներս եկան, ցույց տվեցին խուզարկության թուղթը, եկել ենք խուզարկելու, զենք զինամթերք, ասենք խուզարկեք, ամեն այդքան, հիմա տեսեք ինչ ա կատարվում,
Ամբողջտնը խուզարկեցին։
Ամբողջ։
Ընթերականներ չի
եղել, որը իրենց հետ էին բերել ընթերականներ, նոր հաջնի ապրող, ասի բա այսքան մարդ եկել է, գոնե տղա այսքան չեմ թող գան, չէ ասեց, ասի բա որ մի բան գցեք հանկարծ, չէ մենք գցողներից չենք, ասում է, մենք միայն զենք զինամթերք ենք փնտրում։
Ձեզ ցույց չտվեցին զանգահարել։
Չէ, հեռախոսներս վերցրեցին, հա։
Եվ ձերը եւ պարոն Մարգարյանի նաեւ։ Եվ ինչ որ բան հայտնաբերեցին։
Չէ, ոչ մի բան։ Մացարցակ։ Ուսուցտական հրացան ուներ, օրինական ժամկետի մեջ։
Եվ խուզարկությունից հետո ինչ ասացին, որ պետք է ձերբակալեն իրեն, ինչ ասացին։
Չէ, ասացին տանում ենք հարցաքննության ընդամենը, հետո պարզ կլինի։
Այսինքն երբ որ նրանք եկան, դեռևս պարզ չէր, որ պետք է ձերբակալեն պարոն Մարգարյանին, հա՞։ Դուք չեք կասկածում, որ կարող են ձերբակալել։ Ինչ գործով ասեցին, ինչ գործով են տանում հարցաքննության, դա ինչ ասացին։
Չէ, տվեցին թուղթը Գառնիկը կարդաց, ինձ չթողեց։
Եվ արդեն ազգային անվտանգության ծառայությունը երևի տեղյակ է, որ հաղորդագրություն է տարածել, որ ձերբակալված է պարոն Մարգարյանը նոյեմբերի 25-ին, հա, հայտնաբերված, ապա եւ կալանավորված այդ խմբի, զինված խմբի գործով, տեղյակ եք երևի։ Ինչպես եք գնահատում, ինչ կապ կարող էր ունենալ, ինչու է նման կապ տեսնում ազգային անվտանգության ծառայությունը։
Ինչ ասեմ։
Դուք բացառում եք, որ պարոն Մարգարյանը կարող էր ինչ-որ կապ ունենալ նրանց հետ։
Ինքը իրակուսակցություն է, իրակուսակցության գործերը, նիստերը, ինչ ասեմ։
Վերջին շրջանում նա ինչով էր զբաղվում, ակտիվ քաղաքական գործնալության մեջ էր, ինչով էր զբաղվում։
Չէ, կուսակցական գործերով միայն։
Իսկ այդ կալանավորված հանցախմբի ղեկավար, ինչպես որ ներկայացնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, Արթուր Վարդանյանին, այդ երիտասարդին, ինչ որ շփում եղել է նրա եւ Գառնիկ Մարգարյանի միջեր, թե
ոչ։ Ես տեղյակ չեմ։
Նա, այսինքն, ձեր տուն չի եկել, չի այցելել ձեզ։
Չէ, բոլորովին։
Իսկ մյուս անձնավորությունը, ում հետ նա այսօր ձերբակալվել է, նրան ճանաչում եք։
Հա, նրան տեսել եմ, իհարկե։
Երևանի Երեկ երեկոյան ազատության հրապարակում տեղի ունեցած տոնածառների երթնի տարբերություն ամեն ամանորի կես գիշերի առանց միջադեպերի անցավ։ Ոստիկանությունը հայտարարեց, թե հանդուրժողականություն է դրսևորում։ Շուրջ երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած նույնանման ակցիան մինչդեռ հիշեցնենք ուղեկցվեց ոստիկանների և ակտիվիստների միջև բախումներով, որի արդյունքում բերման ենթարկվեց, ձերբակալվեց, ապակալանավորվեց ակտիվիստ Գևորգ Սարֆարյանը։ Ոստիկանությունը սակայն պնդում է, որ ամանորի կես գիշերին էլ էր հանդուրժող և գործել է օրենքով։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի պնդմամբ ամանորի գիշերը ազատության հրապարակում ոչ թե ոստիկանական բռնություններ, այլ համաչափ ուժ է գործադրվել։ Միջադեպի պահին հրապարակում հերթապահած բարձրաստիճան ոստիկանը ազատության հետ զրույցում հակադարձեց ակտիվիստների բողոքին, թե ոստիկանները ծեծել են իրենց։
Ասել է քիչ է, գնահատականներ չտակ ոչ դուք, ոչ ես, ոստիկանությունը ուժ է կիրառել, ուժը համաչափ է և ուժը կիրառելը օրենքով աննախատեսված։
Հատուկ քնչական ծառայությունը մինչդեռ կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանի և ևս 5 ակտիվիստների բողոքի հիման վրա հարուցել է քրեական գործ, ոստիկանի կողմից բռնության գործադրման պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հատկանիշներով։ Իրավապահներն այդ օրը ընդդիմադիր Նոր Հայաստանի անդամներին թույլ չէին տվել արհեստական փոքրիկ եղևնի բերել հրապարակ։
Հարցը ստե տոնածառը չէ, գիտեք ինչ, տոնածառը այն առականն է, հա, այն իրը կարող է մեկ այլ բան լինի, որը չի առնչում հավաքի հետ, իսկ այսօրվա ակցիան դա այլ ակցիա է, որը իրազեկվաշի և զգործող հավաքներ ազատության մասին օրենքին ոստիկանությունը թույլատրեց, նաև դրսևորեց հանդուրժողականություն, հաշվի առնելով, որ կարող է նաև լարվածություն լինի քաղաքացիների նկատմամբ, բայց ամեն դեպքում մենք գործում ենք
ամանորի գիշերն ինչու հանդուրժող չէ,
օրենքի շրջանակներ մենք գործում ոստիկանությունը միշտ է հանդուրժող և 31 գիշերին է գործել օրենքով և հանդուրժող։
Ժիրայր Սեֆիլյանը սակայն համոզված է, որ ոստիկանական այդ օրվա գործողությունը միանգամայն այլ նպատակ ուներ։
Այս համագարկը Տեկդեմբեր 1-ից, բայց իմ մասնավորը Տեկդեմբեր 31-ից ամեն ինչ արեց, որ մենք չլինենք։ Բարին բունի իմաստով չլինենք։ Այսօր շատերի հաշվարկով մենք բեկ չլինեինք։ Մեզից շատերը պետք է լինեին փանդերում, գուցե ֆիզիկապես մեզից շատերը ընդհանրապես չլինեին։ Միայն մեր լինելիության երևույթը ցեզ վստահեցնում եմ, որ բավարար է, որ այս համագարկից մենք ձերբազատվենք։ Համագարկի պլուզումը շատ շուտ է, մեզից մնում էր միայն դիմանալ։
Ամսվա հունվարի 3-ին Արմավիր քրեակատորողական հիմնարկ տեղափոխված, ապա բառացի օրեն ժամեր անց կալանավայրում մահացած 21-ամյա երիտասարդի հարազատները հայտարարում են, որ չեն հավատում իրավապահների այն պնդումների, թե Անզոր Կարապետյան ինքնասպան է եղել։ Երիտասարդի ծնողներ նահազանգում են իրենց որդու մարմնի վրա բռնության հետքերի մասին։ Արմավիր քրեակատորողական հիմնարկում, որն ի դեպ շահագործման է հանձնվել վերջերս և իշխանությունների հավաստման բամբողջովին համապատասխան ասխանում է եվրոպական չափանիշներին, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում սա ինքնասպանության երրորդ դեպքն է։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում ընդամենը մի քանի ժամ մնալուց հետո 20-ամյա Անզոր Կարապետյանը հունվարի 4-ին ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպան է եղել։ Արմավիրում բնակվող երիտասարդի հարազատները սակայն պաշտոնական վարկածին չեն հավատում և պնդում են, որ դիահերձման ժամանակ մարմնի վրա բռնության հետքեր են հայտնաբերվել։ Հայրը Մարատ Կարապետյանը ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ դեկտեմբերի 31-ին որդին վիճաբանությունից հետո ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանություն, որտեղ նրան ձերբակալել են, իսկ հունվարի 3-ին կալանավորել ու տեղափոխել Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ։
Ամսի 4-ին եղել, 3-ին տարել են, ամսի 4-ին իրիկուն։ Էդի եղել է։
Այսինքն մի օր մոտավորապես։
Մոտավորապես մի օր էլ չէ, որովհետև որ տարել են իրան դատարան, սանկցիա են դրել իր վրա։
Հա, մի օրից ավելի քիչ։
Հա, մի քիչ, մի օրից քիչ է եղել։ Իրան ժամը մոտավորապես 11-ին իրիկուն ուշ ժամի են տարը հասցրել մեկ ուսարան, այն մյուս օրը ժամը 7-ից 7-10-ի սամաններում, ասում տեսել են ինքնասպան եղած։
Մարատ Կարապետյանը շարունակեց, որդին անցած տարի ամռանն էր վերադարձել բանակից, առաջիկայում պետք է աշխատանքի անցներ, աշխույժեր ու բազմաթիվ ծրագրեր ուներ։ Ընկերները նույնպես վկայել են, որ Անզորը երբևէ չի խոսել ինքնասպան լինելու մասին։
Դուք հավատում եք այդ վարկածին, որ ինքնասպան է եղել։
Ես ճիշտ ասած չեմ հավատում։
Չեք հավատում։
Չեմ հավատում։ Որովհետև ինքը բանակ ծառայած է եղել, այժմ այդ բանակում 10 օր էլ կարգապահականան գնացել։ Գիտենց խեղճ տղա չէր, որ կարանար ինքը իր վրա ձեռ բարձրացներ։
ամենաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք, Ադրբեջանում բողոքի տարերային գործողությունները չեն դադարում, ուժայիններն արդեն անցել են օրեր առաջ երկրի մի շարք շրջաններում ծավալված բողոքի գործողությունները ճնշելուն։ Հիշեցնեմ, բողոքի այս ալիքը սկիզբ առավ ազգային տարադրամի Մանաթի դեկտեմբերի վերջին տեղի ունեցած կտրուկ արժեզրկումից և դրան հաջորդած սպառողական ապրանքների գնաճից հետո։ Սոցիալական վատ պայմանների Մանաթի արժեզրկման դեմ բողոքող որոշ ակտիվիստներ արդեն բերման են ենթարկվում, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ադրբեջանի տարբեր շրջաններում մի քանի օր շարունակվող բողոքի տարերային ակցիաներում իշխանությունները մեղավորներ են փնտրում ընդդիմության մեջ։ Ոստիկանության հատուկ ուժերը հունվարի 13-ին ցրելով Սիզայանի բողոքի ակցիան 55 մարդ են ձերբակալել։ Իրավապահները հայտարարել են, թե Ադրբեջանի շրջաններում բողոքի ակցիաները ընդդիմությունն է կազմակերպում։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը և ներքին գործերի նախարարությունը չորեքշաբթի երեկոյան համատեղ հայտարարություն են տարածել, նշելով, թե չթույլատրված ակցիայի մասնակիցները չեն ենթարկվել իշխանության ներկայացուցիչների պահանջներին, խախտել են հասարակական կարգը, դիմել են բռնությունը, առնվազն երկու ոստիկանական մեքենա են վնասել։ Գլխավոր դատախազությունը մի շարք հոդվածներով քրեական գործեր է բացել ձերբակալվածներից մի քանիսի դեմ, իսկ մյուսները մեղադրվում են վարչական իրավախախտումների հոդվածներով։ Լենքորանի շրջանում էլ 3 ձերբակալվել էր Մուսաֆատ կուսակցության ակտիվիստ Իման Ալիևը, այսօր դատարանի որոշմամբ նա կալանավորվեց 30 օրով։ 30 օրով կալանավորվել է նաև ազգային ճակատի տեղական կառույցի ղեկավար Հազիմ Հասանլին։ Երկուսն էլ մեղադրվում են վարչական իրավախախտումների նույն հոդվածներով չթույլատրված ցույցեր անցկացնելու մեջ, մասնավորապես նրանք մեղադրվում են հունվարի 12-ին Լենքորանի լիման քաղաքում բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու համար, որտեղ մարդիկ բողոքում էին գների թանկացման դեմ։ Ձերբակալվածները չեն ընդունել մեղադրանքը, նրանք հայտարարել են, թե բողոքի ակցիաները սոցիալական դժգոհության արտահայտություն են, որի պատասխանատուն իշխանությունն է։ Երկու կուսակցությունները, թե Մուսաֆաթը, թե ազգային ճակատը, հայտարարել են, որ իրենց ակտիվիստների ձերբակալությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Ըստ Ադրբեջանի իրավապահների, հայտնի է դարձել, որ Սիազանի, Լենքորանի, Ֆիզուլիի, Աղչաբեթի և Աղասուի շրջանների անօրինական գործողությունները կազմակերպվել են Մուսաֆաթի ազգային ճակատի ակտիվիստների, ինչպես նաև մի շարք արմատականների և կրոնական ծայրահեղ խմբերի կողմից։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի վերջին Մանաթի արժեզրկման պատճառով սպառողական ապրանքների գները սկսեցին բարձրանալ, ինչը վերջին օրերին Ադրբեջանում հանգեցրել է բողոքի տարերային ակցիաների։ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի որոշմամբ այսօրվանից ժամանակավորապես փակվել են արտարժույթի փոխանակման կետերը։ Դրանք կգործեն միայն օդանավակայաններում և հյուրանոցներում, ըստ էության միայն զբոսաշրջիկների համար, որ տարադրամը փոխեն Մանաթով։ Արտարժույթի արքու վաճառքի իրավունք ունեն միայն բանկերը, սակայն այսօրվա դրությամբ Բաքվում միայն մեկ բանկ, Ազերթուրք բանկն է սահմանափակ քանակությամբ արտարժույթ վաճառում, և այդ բանկի մոտ վաղ առավոտյան, լույսը դեռ չբացված, ժամը 5-6 մարդիկ հերթ են կանգնել։
Ցանր ճգնաժամում հայտնված Ադրբեջանը կարող է հավելյալ բազմամիլիարդ ֆինանսական կորուստներ կրել։ Պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարում է, որ շարունակելու է գազի պակասորդը լրացնել ռուսական Գազպրոմի մատակարարումների միջոցով, պնդելով, որ Ադրբեջանը չի կարող բավարարել Վրաստանի գազի ամբողջ պահանջարկը։ Վրացական մամուլը գրում է, որ Վրաստանի կառավարությունը և Գազպրոմը նախնական պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, ըստ որի վրացական շուկայում ադրբեջանական գազի ծավալները պետք է կիսով չափ նվազել Ձվեն, իհաշիվ ռուսական, հնարավոր է նաև իրանական գազի։ Գևորգ Ստամբոլցյան է մարամասնում։
2016 թվականին Ադրբեջանն ի վիճակի չի լինի բավարարել Վրաստանի գազի ողջ պահանջարկն, այս մասին 3 Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոքարի նախագահ Ռովնակ Աբդուլայևի հետ Թբիլիսիում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարեց Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակ Ալաձեն։ Մենք քննարկեցինք ստեղծված կացությունը, տեխնիկական մի շարք խնդիրներ, գազի սպառման այն անհամաչափությունը, որ առկա է ամռան և ձմռան ամիս ամիսներին։ Այսօր Ադրբեջանից Վրաստան եկող երկու գազատարներն էլ աշխատում են առավելագույն տարողունակությամբ։ Չնայած այդ հանգամանքին, Ադրբեջանն ապագայում ևս ի վիճակի չի լինի լրացնել գազի այն պակասորդը, որ առկա է մեր երկրում։ Մենք շարունակելու ենք այդ պակասորդը լրացնել Գազպրոմի մատակարարումների միջոցով, հայտարարում էր Վրաստանի էներգետիկայի նախարարը։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության նախագահ Ռովնակ Աբդուլաևը շտապ կերպով Թբիլիսի ժամանեց այն բանից հետո, երբ վրացական մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Վրաստանի կառավարությունը և ռուսական Գազպրոմը նախնական պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որի համաձայն վրացական շուկայում ադրբեջանական գազի տեսակարար կշիռը պետք է կիսով չափ նվազեցվի, ի հաշիվ ռուսական, չի բացառվում նաև իրանական գազի։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, տեղեկություններ էին հայտնվել, որ Վրաստանը մտադիր է Հայաստանի տարածքով նաև Իրանից գազ ստանալ։ Նման պայմաններում, երբ տնտեսական ծանր ճգնաժամում գտնվող Ադրբեջանը կարող է բազմամիլիարդ ֆինանսական կորուստներ կրել, Վրաստանի կառավարությունը փորձում է համոզել ադրբեջանցի գործընկերներին, որ վառելիքի աղբյուրների դիվերսիֆիկացումը զուտ տնտեսական քայլ է և որևէ մեկը Թբիլիսիում ադրբեջանական գազից ամբողջությամբ հրաժարվելու մտադրություն չունի։ Ուզեի նախև առաջ ընդգծել, որ չնայած վերջին շրջանում նկատվող քաղաքական շահարկումներին, Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության հետ համագործակցությունը Վրաստանի համար շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը մեր ռազմավարական գործընկերն է և մենք պատրաստ ենք համագործակցել հարաբերությունների հետագա խորացման ուղղությամբ, Սոկարի նախագահ Ռովնակ Աբդուլաևի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։ Երեկ կայացած բանակցությունների ընթացքում, սակայն, կողմերն այդպես էլ չկարողացան որևէ հստակ որոշման հանգել, որ կարող էր բավարարել թե Թբիլիսին և թե Բաքվին։ Միակ պայմանավորվածությունը, որի մասին հայտնի է այս պահին, վրաց և ադրբեջանցի փորձագետների քննարկումներ նախաձեռնելու որոշումն է։ Բանակցությունների մասին կարող եմ ասել, որ հիմնականում տեխնիկական խնդիրներ են քննարկվել, մասնավորաբար ձմռանը Վրաստանում գազի սպառման ծավալների ավելացման և դրա հետևանքով ծագող պակասորդը լրացնելու ուղիների մասին։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ երկու կողմերի փորձագետները միասին քննարկելու են, թե ինչպես է հնարավոր ավելացնել Վրաստան մատակարարվող ադրբեջանական գազի ծավալը։ Թբիլիսիում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր Սոքար Ջորջիա ընկերության ղեկավար Մահիր Մամեդովը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ Հայաստանյան մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը հարց է տալիս. Եթե մի քանի 100 հոգի հիվանդ է գրիպով և առնվազն 11 մարդ մահացել է, ինչ կփոխվի նրանից, եթե դա կոչվի համաճարակ։ Խուճապի որ տեսակն է ակնկալվում։ Եթե հնչի համաճարակ ներկայումս արգելված բառը, ապա առողջապահության նախարարությունը ստիպված կլինի արթնանալ ներկայիս ռելաքս վիճակից և գործուն միջոցներ ձեռնարկել։ Խրոխտ հաղորդագրությունները, ինքնագովազդը և ինքնագովասանքը հավանաբար այնքան էլ պատեհ չեն։ Գուցե դրանք նպաստում են, որ խուճապ առաջանա, բայց խորը անվստահություն են առաջացնում առողջապահական համակարգի նկատմամբ։ Ենթադրում են, որ մարդիկ խուճապից չէ, որ մահանում են, նշել է խմբագիրը։ Հրապարակը անդրադառնում է նոր օմբուդսմենի ընտրության հարցին, նշելով հնարավոր թեկնածուների ցանկը. պատգամավորներ Կարեն Բեկարյան, Թևան Պողոսյան, փաստաբան Արտակ Զեյնալյան, իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյան, երեք շրջանառության մեջ է դրվել նոր անուն՝ ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ դոցենտ Կարեն Գևորքյան։ Հայոց աշխարհը հեգնանքով պնդում է, որ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի նախաշեմին ձևավորված և տարեվերջին քաղաքական տեսանկյունից իրեն սպառած նոր Հայաստանը փորձում է զբաղված պահել ազատության հրապարակը, բայց գնալով ավելի ու ավելի անլուրջ ընթացք է ստանում այդ դրսևորումը։ Տոնածառերի երթը զվարճալի էր, բայց հազիվ թե կարելի է նոր մեկնարկած տարվա քաղաքական իրադարձությունների շարքը դասել։ Հավաքի շարժառիթն այն էր, որ դեկտեմբերի 31-ի նման ակցիան ձախողվել էր, մի քանի ակտիվիստ ներ ենթարկվել, իսկ Գևորգ Սաֆարյանը կալանավորվել։ Եթե այս ամբողջ մարազմատիկ հարթակախաղը պրոյեկտում ենք զուտ քաղաքական հարթության վրա, պարզ է դառնում, որ նոր Հայաստանը քաղաքական դաշտում իր տեղն ու դիրքը այդպես էլ չգտած անհետաքրքիր մասնակից է, նշում է Հայոց աշխարհը։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ 2016 թվականի կառավարության գերակա խնդիրների ցանկում անգամ ակնարկ չկա Իրան-Հայաստան երկաթուղու եւ նոր ատոմակայանի մասին։ Կառավարության համար դժվար չէր այդ կառույցների մասին ձևական ինչ-որ արտահայտություններ ներառել ցանկում, փաստորեն կառավարությունը այլևս իրատեսական չի համարում դրանք։ Մինչդեռ 2008 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Սերժ Սարգսյանը ազգային ժողովի ամբիոնից վճռական արտահայտությամբ հայտարարեց. Առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցումը, և առաջիկա ամիսների ընթացքում Հայաստանը սկսում է նոր ատոմակայան կառուցել։ Հրապարակի փոխանցմամբ նախորդին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը շուրջ 60 գործարարի հետ աշխատանքային ընթրիք է ունեցել Անի Պլազայում։ Մասնակիցներից մեկն ասել է, որ ընթրիքն անցել է անկաշկանդ մթնոլորտում։ Քննարկվել են արտահանման խորհրդի ստեղծման, ինչպես նաև տնտեսական վերջին զարգացումներին առնչվող խնդիրներ։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բուժման նպատակով մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։
Ավարտին էլ մշակութային անցուդարձի մասին խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Այս երեկո տեղ կունենա այս տարվա առաջին մշակութային նախաձեռնությունը։ Արդեն 6-րդ տարին է հայ-ճապոնական Հիկարի գիտակրթական մշակութային կենտրոնի և Ճապոնիայի դեսպանատան նախաձեռնությամբ Երևանում տեղի ունենում ճապոնական ֆիլմերի փառատոն։ Այս երեկո Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի կունենա փառատոնի հանդիսավոր բացումը։ Մեր զրույցի ընթացքում հայ-ճապոնական Հիկարի գիտակրթական մշակութային կենտրոնի ղեկավար Կարնե Փիլիպոսյանը շեշտեց, որ այս տարի կինոփառատոնը նվիրվում է Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատան հիմնադրման մեկամյակին։ Անցյալ տարի հունվարի 12-ին Հայաստանում բացվեց Ճապոնիայի դեսպանատան շենքը, մինչ այդ դեսպանի նստավայրը Մոսկվան էր։ Այս տարվա փառատոնը նաև թեմատիկ է, ներկայացվելու են վերջին 5 տարիներին ճապոնացի երիտասարդ կինոռեժիսորների կողմից նկարահանված ճապոնուհիների խնդիրներին, պրոբլեմներին նվիրված ֆիլմեր, և ինչպես շեշտում էր Հիկարի կենտրոնի ղեկավարը Կարինե Փիլիպոսյանը, այս տարի ճապոնական կինոփառատոնի գլխավոր հերոսը կինն է, ճապոնուհին։
Ինքը բոլոր տեսակի կանանց վերաբերող հարցերը, խնդիրները, հոգեբանական, սոցիալական, ընտանեկան, սա է թեման, և բոլոր ֆիլմերը 2005-ից հետո նկարահանված ֆիլմեր են, այսինքն այսօրվա ժամանակակից ֆիլմեր են, այսօրվա մասին, այսօրվա կնոջ խնդիրների մասին, և շատ համամարտկային թեմաներ են բարձրացված ֆիլմերում։
Ճապոնական կինոփառատոնի ընթացքում ցուցադրվելիք ֆիլմերից երկուսի ռեժիսորները վաղակ ժամանակ են Երևան։ Նրանց հետ հանդիպումներ տեղի կունենան կինոֆիլմերի ցուցադրությունից հետո Մոսկվա կինոթատրոնում, և հայ հանդիսատեսը, արվեստասերներն ու կինոգետներն հնարավորություն կունենան նրանց հարցեր ուղղելու ու ճապոնացի կինոռեժիսորների հետ քննարկելու կինոարվեստին նվիրված ամենատարբեր խնդիրներ։ Այդ հանդիպումը նախատեսված է հունվարի 16-ի ցուցադրությունից հետո, իսկ վաղը նրանց ժամանելուն պես նախատեսված է ճապոնացի կինոռեժիսորների փակ հանդիպումը հայ կինոգործիչների հետ հայ-ճապոնական Հիկարի գիտակրթական մշակութային կենտրոնում, որտեղ Ճապոնիայի ժամանած ռեժիսորների համար ցուցադրվեն հայ կինոռեժիսորների ֆիլմեր։ Նշենք, որ 10 տարուց ի վեր Հայաստանի կինոգործիչների միությունը կինոռեժիսոր Մարիամ Օհանյանի գլխավորությամբ ամեն տարի ներկայացնում է հայ կինոռեժիսորների ֆիլմերի փառատոն, և ահա դրանցից մի քանիսը վաղը ցուցադրվեն ճապոնացի կինոռեժիսորների համար, հանդիպմանը ներկա կլինի նաև կինոռեժիսոր Մարիամ Օհանյանը։
Եվ գուցե հետագայում ինչ-որ համագործակցության հիմքեր դրվեն, գուցե հետագայում հնարավոր լինի այլ համագործակցության ձևեր գցեն, որովհետև ճապոնական կինոինդուստրիան ամենազարգացածներից մեկն է աշխարհում, և միայն գեղեցիկ ու հաճելի հեռանկարներ են կարծում սպասում։
Ճապոնական ֆիլմերի փառատոնը Մոսկվա կինոթատրոնում այսօր կբացվի Տոկիոյի անհաջողակները ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Այս անգամ ճապոնական ֆիլմերի ցուցադրությունը կուղեկցվի անգլերեն և ոչ թե ռուսերեն սուբտիտրերով։ Կարնե Փիլիպոսյանի խոսքով, անցյալ տարի ճապոնացիները հարցումներ էին անցկացրել փառատոնի հանդիսատեսի շրջանակներում և պարզել, որ հայ հանդիսատեսը բոլորովին դեմ չէ անգլերենին, և ընդեռնելի է, և շատերն են ազատ տիրապետում անգլերեն լեզվին։ Ինչ վերաբերում է այս կինոփառատոնի նպատակին, ապա այն միմի են երկու երկրների և ժողովրդների մշակութային երկխոսությունն է։
Քանի որ կինոն ինքը սինթետիկ արվեստ է, այստեղ կա և նկարչություն, և գրական հիմք, և թատերական խաղ, և նկարչություն, հազարը մի բան, և մշակութային տարերն են շատ ցայտուն ու հասկանալի, այսինքն քանի որ ճապոնական ազգը մեզ համար շատ իր մշակույթով բավական հեռու ու ասենք ոչ ընդհանրություններ ունեցող ենք, ծանոթությունը ազգի հետ միանգամից շատ ավելի դյուրին է կատարվում, շատ կարևոր արվեստի տեսակ է կինոն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է, մինչ այդ մեր ռադիոկայանի լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատության պարբերաբար թարմացվող կայքէջում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։